tatara tisewa, tatara tisewa. Dapondi kiluka wabe Afrika I munala zoni gango na yati kwa singa chala soki baka gigi la ako na tienga. Ako ako soki on na do dapondono de kiluka. Tatara tisewa, Francisca Lorco Biro Bintu, akimina ngati singani. Si ala waka Gabriel Trezoyi ni mati na do tia masinini. Wabi Afrika suwa la kimanga inato dom banga mbongo ti bi Afrika itenala la su tambula ni ikigotosu na batati bimbo mbwimbwi na bakati gita ngula use si ikigotosu na ndoti mokunzi ti gita ngula use su iritulo aike mokunzi Steve Barita ilisasi su lu inawali chilo ya pakara lisasi makiswa Giselle Flore ala sarangu baluse na ngumba ya titu chingo ndo oko watifango sere si ala waramelenge omene yapakara lisasi makiswa Giselle Flore lui ki wadingo buze nga chef tigitangolo se Steve lisasi lui ki tulo agent immobilier lui ki nga mokunzi ti vakaniso dapondi kiluka e ki gofade fade so titene I inga asewa lisasi gino sona baki tigitangola use ala luno meni pepo
est-ce que c'est bon double tala
singina mingi na ala sosi aida ti dutinduru na tera ti fonono tala lako na biko uta ti tenala ma kwa singa ti maingoni kwa singa ti asewa sosi lako iki wara awango na yani iki wara anzunia tapande anzuna gere ti duti ti amena sewa sosi alingi ti tene elekre na duti ti eti la oko oko dafonde keluka kapati sango kusala ti kwa singa ti laso a ikitonga so fadifadi su iki yamba mama ti sewa lisasi si ande Gwande to sosi tene iwara mokonzi Steve Lisasi Barita. Kojo nukwe atene katene honor aux femmes. Donc yamba mama ti sewana wa. Sina loke pika patara ginoso na gbeti payoti. A sewaso genanga dachara na gita ngolose. Ina loke pika patara siya de gigoti tene iwara o baba tia sewani. Ka na devoti da su lomba ti kunga inga. Dafonde ke luka. E yamba mbri mbri yapakara Lisasi makiswa Giselle Flore e Barala.
Baka mingi menge simbi bintu.
Dafonde ke luka la si super gananga da chala gindo song ba tiso imate gereti du tijala a kentoni na ti vaka chala ge et en plus de cela kul chala a ke mokunzi ti vaka ti gitangula usi gindo sona ba ti bimbo ala sara ngu balu sena ngumba ya ti tichimondo oko si fango sereka ti awa ramenenge omene tongonda ti mongo tereti a couple lisasi atonda nyando tongana
merci mingi menge simbi bintu mongo tereti na baba ti mo a ke tonga so mbike na sika 2 ike na sika 2 baba ti mo a ke mingi ichi go na esta ti go ti ba balon na ongo chilo solo ke on lo gachi on lo undangunambi iki juchina ngachi gbagbachi lo gachi on lo undangunambi mbi muna lo nguni mbeni kiringoni lo undanguni ngagi tonso bon bi mi comprend ti mbike ake ye ti tene lo ke bembe mbi ape kwa kanda deja na ti bechi lo ke nanjara ti mbi awe me lo fane ape mbi ke muna lo nguni tongaso awe mbeni journée comme mbeni baba kota ti mbi lo ke na mbage ti gitangula nige mbi ganga ti tene mbi passe journée na baba kota ti mini mbi na lo ige ti mbi tera tene mo gana mbage ti ige mbi tene mbi gana mbage ge so kwe so ina baba ti mo inga ere ti mbape fadeso logalo lo tene na mbi ina lo koze fade gela loga ti fafadeso na mbi ke ba ni ke undaka nguso me mbi o ni ke na njara ti mbi logalo tene tonso mi ngba mbi tene me mbi ngba na ekole papa ti mbi atene zwa anda mbi na lege pepe meme si tongana koli lo yembi ifo mbi tene na lo lo gana nyanga ti da aye ti gbe ti mangu na ye so ni ye pepe ngba nga ti ngo apre de temps plus que mi ngba na ekole fadeso bigambi tene na loto so lo te d'accord lo kien pe lo ye dafadeso bigambi ba mbeni journée lo mu courage lo kol timbi so lo ke na mbeto ape lo mu courage lo mage ayaya timbi ti kola ke da mais lo mu na mama timbi na baba timbi lo mu courage lo e lo fafa si lo lo gara ko gara betimbi ake da pembi ke don moinga ton ti yando so iketa na mbeto ti koli même ti te mona koli alutia koze to so mbeto ake saramo bon biti balo si lo gafade so lo presenter terre ti lo na yimba binga pe koma ke yesu nzapa bumbi ni so menge ti bibintu tagi rapidement to so donc a baba timbi ake ngape ni yenga pe ni ape don zukwe ayegida Don't be can ambina I so so dog amina zwake sanja ratimbi me go and be yala pe. Nati betim be yala pe me giso lo presente teret lo in bikwe bi ye danani na yati betimbi me y de chifanyape. Ya babatim bi a ye danani kwe lo ganga lo tete na a mama chulo na babachilo pasimbi kena munya usi na na ku garachim bi ala kwangba lo galo tete ni na la ku garachim bi chiwali lo mukuraje gome moba motene so la ke kukungo na ku garachim bi chiwali la a commencer chi goe na pikochimbi lo goe lo bambi lo yeda lo ke unda lo sara enquête lo unda ni fadiso na tereti da azuna ta lo tene e ton mamlenge chi moiti gonando soka a ken joni ndola lo godaso parce que fini so lo ke sanga ikirikiri ape même mamba chulo ke sara ikirikiri so lo londo na école lo galo ke gina chi gbagba lo ke bouger ka kirikiri apo mo bangalo na koli kirikiri ape ton ni so ke pechi ya ya chi chi koli ke penyanga cha babachi isara ikirikiri ape asara si fadiso lo ke ga lo ke ga lo ke ga ase wakwe ayeda lo ke gai na le duty lo gai duty bon si maintenant lo invité ngambi na ndotlo mbi kombi gambi passer journée comme déjà a kengai chi onde on est encore après mbi gambi passer journée na na ndotchi lo ge so kombi ga ina lo ke duty na chi chi dachi lo tonso chambre clo i ke causer i bumbi même call ina wali ape i causer gingbi ale lo gozambi na le ge kete pata chimbi e dalu muna mbi chi tena a makarachi ji sucre mbi gonani na i call awoso o lo mula so na mbi pata nya awoso matanga chi na école bi iria kamara timbi mobai bitu iteta makarachi lanya ayoro makarabe pendre na za sucre aza sucre na tereni donc ike tegila so makarason bimbi gangana kodoso mbi na pechape deja ya timbi si makarawe gito so mbi tengana mbashi mbi te abambi wara mbeni zo me zoni aingachi chilegi ape me loga directement na na yanga chida bo asara sa te a parent ye da mbi tene si a parent timbi ye da na nye kwe donc a chumoso aitos asara bi mungalo bi fana kamara chimi passe ingba na kulo mo a plan du temps bi kwe ingba na kulo golo kumbi unja we ale lo mwina kamara chimi nga inala sara ala kwa inga ngalo nani igongana ningbi ngochi ko jofi chimbi so aga atida ichi ba mbi kenango so pendant papa chimi kena classe chi 3e mbi kena 5e ngoso aga atida fadeso gongana ningbi awe ngona cha wolo tene ni banko chi tene ni la ni ke gogika ni ke go agana ni na kungba chini so ke kungba chini ah papa chimbi ate non problème ke dape asara si lo galo mumbi mbi regain lo i na ku gara chimbi na munya chimbi sa jimbi gana ya chimbe ni fami so e ka tonga so vraiment ala yamba mbi pendre amunya chimbi na ku gara chimbi a yamba mbi tonga na amlenge chala kwa amunya chimbi ke sara li chimbi bi gachi go na école ku gara chimbi chi koli do na le gagitona se wa problema e dape jusqu'a bi duamle nge chimi na gbecha ku gara chimi bi njapaga sa graslo bi na kol chimi ge wa rangando chinga i construit dati e kirida leur se kirina ti dati kol chimi ateno sa ke wali su ina le souffre mingi na nye ni petit ene ni la chape donc kol chimi agasa do chimi le sara do chimbi après igona lege chi mariage ni la isara mariage et que du sina na yati se wati so bintu
iba a peindre mbai so ala ndu ti fa pe koni na ye na ndo da fono no de keluka mamo Giselle Flore na ndo ti so la ala na classique 5e ala ala manda mbiti la nando école do ala
bi na classique 5e so bi manda mbeti mbisa ga lycée Marti
Donc, na lycée Martyr, car le papa n'a le mandat de Mbéti na lycée.
Bon, papa l'a ni le sara, chilo, le mandat Mbéti chilo na, 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 na Fatima. Le ken a lycée chi Fatima.
Donc, le nda Fatima, gelogo jusqu'à Kana Martyr. Sigi la mingi, na tiswa yamba la pendre, na yel kati da chako garacha la, est-ce que l'a ni retourné à la manga giton, na tiswa la ki respecte, la ki benga ko garacha la na, moyata la, wara la ki meni wali sou la na ganga na ousu ousu.
Bi ke mbeni wali sou. Bigana wusu swape menge chimbi bintu biso meme jusqu'à l'heure actuelle son bikita ko garachimbi longba chi totombi amunya chimbi angba chi demambi parce que bigana wusu swape mbina ala tongana ala mumbi tongana ngambe chala parce a yesoso amunya chimbi ko ala gi kojo yesoso na na kol chimbi donc ala la sigi kojo si kol chimbi a sigi mi mu respect na ala mi mu respect na ko garachimbi mo manga meni tene chimbi temoya chimbi chi shoni na yanga chala pe son bigambi na la place a kosu biganga na trouble ngape
baba ngondo cha na mina masika wali so akini nanga data ko gara ina ke problem parce que me koda da sola petit fani même na a masekani so titena inga to insa petit du chin tronki nanga data ko gara
wango sombi ke muna masekachi fa de sombi ingape parce mbi sombi duamle nge chimbi e a fami chimbi lako aguna pe ko chimbi na hopital na dungo chimbi ape a gi ko gara chimbi na munya chimbi donc mbi na la mbi gana trouble to mbi gana trouble fa de mbi ke awali chi tene to so ala petit yembi ape me masekachi fa de so ala tene ala mucha la gi koli zoni tongana koli ya mulwa we aga bumbilo na anasewa we hey, gango na trouble koli ni enquête aga woso kete atene mo na chambre ka woso ko zerichimo na koli ni gi erecha ku garachimo ko zerichimo na koli gi erecha moyachimo asara njone ape pase mo tena ndeto so koli chimo asiga woso e hey, mangotege na mulichilo na na famichilo ake dape bintu ake dande ape donc asara si amoyachimo si apechi yande mo ape ale tena ndetene wali chita chi so lo ke gagi na na keketa problème wali chita chi so ko garachi so eh lo ke peya pe ambe na tene igachi muchi ko garape igachi mu koli amlenge wali chi fade so ora ke normal a pe ake normal a pe il faut ala sara batonga na chi so mi sara fade tonga so pepe mi pe fade chi gongi jusqu'à lege chi mariage a pe e ke ya ko garachi mbi ke témoin bi pendre jusqu'à so mbi ke na ni so ko ala ke témoin gimbi ko garachi mbi chi wali longbala ko chi totombi donc il faut ala gotonga na koli ya mwala bumbi na sewa ay facile a pe bien sûr ke kita tena ke gande mais ke kita tena ke gake na mo wali ni chi tene mo la mo ke mingo waso e ke to mo tene mo ko mo ke zochi e a ena fade so tene a ena so a sarande njone ape se waso ake juchi njone ape no ke na ke amo chi tene yeni asitunga so ifo mo ke mingo ni
singila mingi na pendre wango so ala lunuti fani na ye na kode so wala lingi tene a juchi ndo oko na ako gara chilo da fonde ke luka ala na papa wala nterando semeni mozo kwa edanga o sa regula na poko papa na lo ke juche ki koze na chi datlo kozeri mais mozo kwa daso ala lingi tene ala kira la fa irina yi yuna la gabrieto zo yini mati azani to so we titene ala dabeta la na kojo slango so ando si papa ke gege undangu na maboko tala la nzo
bina papa chi mon mingi orchestre so yeni mingi so ake tropical don ni la mingi ya sasi na baba chi mon ye sigi kada bon bia so ka mingi mbi kombi yeni pase lo yetene mbi eni chi tene a watu azo so a chi tene bembendo ala mani ke ake yechi ala pe ni la lokolo yetene mbi ye bia ni so menge chimbibi ake osumoita samba chi moni za so osumoita samba chi moni za so bia sumbi yeso
osumoita samba chi moni za so ti tropical fiesta nando da fonde keluka e unana la gabriel trésor ni matiala za mozoko so ti tazanga na beti mamo Giselle Flore makisua lisasi na do da fonde keluka wa si kiri na use kapati pika mpatrati na lo tatarati sewa ambala kwe tigu
Patene moke gimiti tiri nami Patene moke gimiti papa nami Moye ti bakwa ti misi beti mwane Nani gero, nati gonzo nige Nani gero, nati tiri nige Moke mu hiri timi mopana mari Moke mu tene timi mopana hivo Hiri timi amu ya tibongi kwe Tiwara ngeho, galoni ya kewa Tiwara ngeho, esheloni ya kewa oh. Sokwe so ake kotabe mama Yeso kwe moke salami ingandari Banga tikoli timi, so moke kilo Dani yeti zebe nami, banga tisheri timi hey. Donga la koli ya kemo mama Eska kembisi misala silo kemo Na dunia soro, soko na chance tilo Nilanza pamu na misi miwara koli timi Keke batalo Koli ya sisingo na bongi mama Mokwe kitimo, sati zabe na mi Tonga na mogi pade mowara Lati gonzo ninye, keke wali tonga na mogo Tonga na moye wala moya kwe, se ne pa mo problema, ni wala timida we. Mongwa titene mo sala gonzo, koli ni la ye pia we, so baba ki moye.
Vera! Wapoka!
Gisèle Flore, Makisu wa Lisa Sisusi, le ye da ti tene, le koko panaina ya ti kwa singa tatara ti sewa, timbi aikibintu lorko bureau na ya ti kwa singa sumbe ambi kinanga ti singa ni, wabe ya fika tonalo nchiga patipadisu na teka ti fonono chalala kinaji kwa singa tatara ti sewa ti biko utasu ikida na ndo dafonji maingoni na ti siriri. Gage tozo yini matiamu mwako na ifade na ndo cha masini numbala kwa tozo chumu mwako na yi, mamo Gisèle Flore ndati ensi ala soro mozo koso.
Miso mozo koso singi ape pasimbi na kol chimbi kwe iye ni mingi ye guna tropical aipika gibianisu asaga simbi yenga bianisu chitene mbi yeni
singi la mingi ala kegwando na tropical ala kedodoni ala kema mozo koni mama igunga toso na bageti batango ami mingi tonga na isala kebata ami mingi chalo menesola wagani na papa Steve Barita
miasi mingi mingi simbi bintu batango mingi sumo basu aifasila pe batango mingi su alimbi chitene mona kol chimo kwe amatere komo ala ke jikamlenge chala Passé mon ba ti tené colline atenende mon tenende asara njonia pe il faut mon alo matere ton la solo tené e menge to so asara e ton so pe mon comme aligné passé ton en loke tenan de ka lo souk umlenge ti tel que le coach fi ti so ton lo kono déjà iba a julo alingbi déjà ti te lo sare ti ki rapé mbike ndu so to mingi ni wanguna ke ti ya mama mon ala ke juji so baba ke mingi lo ke tambla ti lo ke on a kwa ti lo donc ake mon mama ti tené mon mu wanguna amlenge ti mon ala jito somo ke mu wangu me ma ke ti kola ke ti wali mo ke fanala education na legeti école mo tene école ake tongana baba na mama chala ba tongana la sumbi na baba chala ande ikidape ake école chala so ala godangbi ala gakota zo ala gbo école ngangwa ala gakota zo ni la ke edian de ala na chi gigi chala e ke tongana mo somo ye tene ti école ape kangoye pasimbi initia minge chimbi kwe na kangoye and initia école wali kwe na kangoye ala ke moye chimbi ala ke kami donc mbi fanala kango ekwe mbi fanala école kwe
so ke pendre mingi ton alege ti école a gwape le buna alege ti kango ye to alege ti kango ya gwape le kuma alege ti école et puis ni la si a ke mo pasana lo ti tene lo mai na ti gigi chulo singila mingi mama e goli bate mo ngala limbi to si tene e yamba papa mo kunzi este barita li sa si na poko ti aso ke kul ta la na do da fonde ke lu katana ke na be wa ngoti tena la muna a masika a kuli na wali so ida ti duchi do oko meni wa ngwa da so a pechu muna la ti tene a permettre na la tene la ba tongana e sala le ke gigi du ti tsala ti tene ala blessé Mbappé ai ala du tindu oko la ninga nga to ti souci a na kuli tsala ninga saka nguba le seno nguba ya
wango sumbi e chimuna ma se kaji fadiso pa sa ma se kaji fadiso e mazo ape na mbina baba ti mo ye respecte mba beni yesu tongana lo tene nga no bi pechi tene mbi tene wi na place ne ape don lo tene nga no no ni e no ni ba ke yene na legeni mbi ke soumettre tere ti mbi la kwe après il faut ama se kachifa deso ala soumettre terrain na koli chala même si tongana lo de Congo lo sa tongana nye ay mo ga yeke mo zangonjo chulo agumbi lo sukumbi adiawe monte a mai papa ba te mo pousse ndu na terrain lo papa tene sou montene fa deso ba tene so ke tonga so ke tonga so ke chi tene fa de inamo aga tene na milieu chi inamo ape do monte na lo tene ni yeke lo ko lo ke zolo du jingang bi lo te en wal chimbi ake na raison do na ni ala ke tambla na chi foyi chala ake tonga so me chi tene papa tene ngande mo komo tene ndeso ay djuchande njonape ay guande na legi nape donc il faut ala soumettre tere na koli chala et que ala mayanga chi koli chala lo tene ten sara to sape mo sarani mais lo on mo komo on lo on mo komo on so asara njoni ape
singida mingi na wango suma mon Giselle Flore lisasi makiswa ala muni na yenando da fonde keluka ngwena limbi tete ngwe timbi tere na kul chala o
merci mingi menge chimbi bintu
da fonde keluka patakana ngbala koti gwena chi kwa singa tatara ti siwa so la suki nando cha siwa lisasi na gita ngola u seti batati bimbo ala lono meni pepe mkwa tiso fade fade suki yamba mokonzi Steve Marita lisasi nando da fonde no, de keluka singila mingi na ala wa be Africa warango terrain fadiso na mokonzi Steve Marita lisasi sous le kikul ti mamo Giselle Flore makiswa lisasi na do da fond de keluka mokonzi ti gitangula ose na batati bimbo ose gindoso pakara Steve Marita lisasi itenala nzoni gangome
nzoni gango bintu
ala ki gindu na tereti gindoso gananga da tala andali ti ko singa tatarati si et ma fade tenti tongonda ti mungo te kachala tonti so mamo Giselle Flore afan na ye fade fade so ti chala nga kwa iti ma tonga na ye ina tonda ni ando tonga na ye na mba geti ndwa lina komose ando tonga na kela ni tonso la fani na yawe si yeke pika patarati na la yeke yeke na yati kwa singa tatarati siwa
singila mingu bintu nangwa isu mingwa ando maseka mingwa maseka mbeke gomingi na stade de Tiba Ballon na stade Barthélemy Buganda mbeke on para Sika par Sika 2 soa ke site Mokaf biwara ita Giselle loke lango na Sika 2 na ti fami maki soit mais qu'on gagne balo le bout bêtimbi et mais que taquiner le mec on d'angouti encore mais tenez mais c'est quand même ouais le comprendre tout on appelle on l'a mis comme mignon et balan on dit ouais tu t'es mauvais les gendarmes qui toujours qui part ici so et mais qu'on a toujours angouti encore nalo et le que maya n'a pas et à ce moment là ouais un biwara le bac du secteur timbi gina Fatima parce que mais comme l'anti Fatima mais tenez ah mais Giselle ti si caso la paix mon gars tu sers la bague tu gagne attends ah même baba kota tina que la bague tu Fatima gérant n'a tu rendre visite nalo là n'est que kiri et maintenant biguffa nati bitni bitene ba ita este mwa kanda timu ndanga ngusi mke hunda la moso atena ni kopondo tini yana mteme nzara timu sara mbimbi kana bezo timu itene chikona wali na mabachi moni tonga atena ba mbiza meni kete ton y réfléchir ton approchement mi gati gwande ti ba ballon l'air sem kengo timu meni ka kopa mi falen falen bibeti mi mitene okay mbi espérer ka kigande meni njuni suite langwa gwe langwa gwe mbele langwa kor parce que meke fanatique ti Fatima à l'époque ton la Fatima joué mi gati ba toujours ballon ti Fatima et kengo timu mbi kirige mbi wara ngumunyo kengo timu le devancer le comme la devanca la pas quoi marché chinois ça que na c'est cadeau mbi wara le game tene vraiment ita mbi que comme la suite tene seulement tene mbi sur maskawali atene bon bien mo mais bien ti kri kri rappel il fallait que mon fa tête mon papa et la tante c'est pas partout la question qu'on a mokaf parce que ça que c'est cadeau que soit que secteur ti a personne ti mokaf a ir en donner tene cité mokaf les gamis que mes fa tête mina baba tu le tout ça là et voilà baba tu l'as accepté mbi et mbi commencer ti ça ko garna là et à la onde ngati ba parentimbi et à parentimbi a déporté na meni lango a gukana sikaka a sara a tene et na kingo ti mo ba mbeni mama na terachala iria se watimbi a tene à la gamu ngati masika sola a tene ah mais masika so mlenge tala wa kanjuni wali a kembeni masika so tambula tulu a kanjuni ngobo tulu a kanjuni nyanga tulu a kiape et mbi conseil tala tena masika tala comme masika ko liso ça que mlenge tala so il faut le mugi wali so et voilà mbi gamé mulo i duti et le grand que gona école à l'époque mbi wali so le que la classe ti 5e et minga mek la classe 3e la lycée de Fatima et que gouraning bi si la so igayi ça c'est wazo
yeso bi arrivé tu imaginer ni à la londe gay na Fatima lycée de Fatima go jusqu'à lycée de Martyr na sika de ka nanduti asiwa makiswa alors là à l'effort mon kodi
oui ma c'est ça mon gars que tu vois la yope hein bintu
na guerre
ouais
plus.
la guerre à l'époque je faisais rien hein. je faisais j'étais élève donc Mr. Ali ya kwape donc voilà mon gars que tu vois la yope même que tu vois la que na wangu moke go bintu
risque
que mingi
non beta la kala
et puis mon gars mekan meta jeune tistika à l'époque kaz tingi ya pe donc voilà bintu
donc iba ke meni comportement so et ton masikala ni ando mais à l'amour responsabilité ça c'était né à la Guatemala si wa baba na mama ba mini zwa gubetini le que quelque part na timini si wa ton so igwe ba tene tu lo tene amour tina ki na na tere tini mais a kamina iso iba fa de sope dinga pe wa ala kina mini tete tene ngona ndoni
eh mo ba la so amaseka ala wa gwali gitonga so ala ku na ngate mo sha a voisin pe mba mbi tere magente mani mama te mo même lo avec gisa mena enquête là renseignement et mama ça sera ndoni témoignage et igwe iba baba mama igongala la mbeli yape mbeli yake na ningal ti kota pe igwe ikanga la gretti masekaso et asara ke ina masekaso igwe du ti kona wali yape bintu il étudie terre le étudie mbingbia ouais et asara fallait so et puis mbi tellement à l'époque parce que baba tala doit la mingi yape a chambre ke singe amena chambre ke singe pe mama na studio a dati on bala sika 2 so amena studio ke na gigi baba la tellement matene bigombi du tika ina wali chimbi du tika et mbike parce que baba batena même au calango la gbeti mango si mo wara meni wali fuma mo wali mo galani et mi déporté wali so bigala na nga da timbi ndo ta si wa timbi i duti ensemble na ta timbi tu wali i duti et que sera na kete fo kete si wa ti kete si wa ti et agasi na meni ngoy nza pa le krebintu nza pa le krebintu et la so mina wali timbi i kite gbeti parent sa fo iti donc mi ndala masaka ti la so a ke njuni ke mo wara wali i fo mo baba ti mo la matima mo gona nga datala mo unda la mo unda babani mo unda mamani parce que ba zo dumlenge na mo a konungbega kota wali yawe mo goto en sognatif kongondo mo fatere ti mo pe parfois gango et mo pe même ni parfois asa en zone pe asa la c'est peut-être que du bini pe parce que a legacy goda a démarche certaine il aura wali ni asa en zone pe ou peut-être il sert mal la wali ni il gigi le toi ils ont la tulo et puis il munga lo pe a ti gango wi pe et asa en zone pe ba ni la 66 et qui avance na siwati subinto
so ependre tapande so la muna i pendre tena la fana ina ndo da fono de keluka na legeti mungo tere legeti mungo wali et puis wango so je crois que amene tati so ki mayi na ndembeso ala mu wango so azana piko ti metia la parce a ki wango ti gigila a ki pinga wango mokonji Steve na ala to so la muwa ta kina na ngatida etudie ngomba dutinyando aitoyen
Moinga mi mulani wali timbi gani se binto e facile la paix. Moinga du tingo ensemble na itatu wali ke facile la paix. Wali timbi, je peux dire que là ce que warani paix, le gars ton su kwata timbi wali. Le gars ton su kwata se wa timbi et ton la so ma wara wara mal na ngo ti la so le kizam le on parce que là mo ba ke facile la paix. Ai tatu wali ke na caprice. A caprice ya baba ida mama ida mais binto mitramo wali timbi ke me wali so le kangabe et me ke lani élève même ngi zete ni vla le langbala même papa ti gera ke ape. Même pagne à capé. Le kangabe malgré tout ça là, ambenia keda et merci dans pambe war le mais le que exigeant tapé. Sauf que exigeant ambenia ya capé, le kangabe nambi malgré bien que ça même parfois le mitaine non ça nga quoi ni kete ou terre le terre non ça ya pesa misara ki agbecha zola et le que kangabe lani le que ça quoi ni et puis effectivement le net atimi tu vois là qu'en bon terme jusqu'à là so ge ça fo et ici ni nambati go so binte.
Même papa le te fadi mitene ngi so a bouvet mingangu atetoso a parwa inga tera ni kegoni ki frekontala ni kekiri ni frekontala de fois la muna ni ketengi njate ni vona makara tu sikro e pe akamine seke intéressant akamine pendra debu la akida nala e muna lo
maman si je me trompe pas à en 500 francs pein à tourner gay 500 francs péniblement même 750 voilà pas tatoume ke mlana lo la
mais so ko lomba ti batlo il amour quoi soit que symbolique mais le batani na betu le peut tenir goy ni vona makara na kamata na nite ya china si ni kidanga danja ti tengo ko be même agbuni ape akimini particularité so faketa amour ni aki amour propre et puis aki so angba tongana bini caché na popotala est-ce que la gambe te dit tenan
angba tonga caché indélébile tonga caché indélébile moba couple siwa il faut me payer prix ça veut que sur le tenesso wal tu me payer prix et le payer prix voilà pe côté payer prix sur ni na la sur le qui est niso donc là n'y a qu'un gangou à qu'un gangou le que payer prix là là et le payer prix balasso miel tout le monde dit bonheur à keda et que la maison civile fallait le dire et que vivre même minimum tiens en civile bonheur à keda donc là so il fallait que azo payer prix azo été payer prix après mon balasso amène azo à collection t'as pas mouna la ni à la dollar dans la ligue or parce qu'elle a dit payer prépaire, qu'on n'a que ça, y'a quoi paire, qu'on n'est que comme ça, le que chômeur, et elle a dit payer prépaire, et puis là, soit maintenant, on va rappeler ça là, à Dutchid. Bah voilà, à peu près, bintou.
Donc, il faut payer le prix. D'affront, dès que l'on a un doti peindre, t'es soit un doti fanaï, moukondi, varita, nando, d'affront, non, dès que l'on a un moukondi, est-ce que nous avons un cas d'assaut, tu as un gagné avec maman?
Singila mingi mwanga moza kose mbi mingi bintu tolan la sina melingwa mbi on étude kete na kodro wande bi on étude na kodro wande et bien ce parfois wal tingi ake tenambika simbi ke mani lo ke tenambika me ke ma lo ke pense lambi ake meni biati tropical fiesta so ayi na ten papi akani bien ce wal tingi ake tonga ma betim na mosime ka kodro wande ti manambe ti lane la papi la so mogwena potoro mbeke du timbe ke pense la kwe mbeke kumo la kwe gina mawana be moke koli timbi fade mbeke kumo mokanga gibe timo yeso mbeke runda na mo sara gingangu timanda mbeti die papi la so mogwena potoro mbeke du timbe ke pense la kwe mbeke kumo la kwe gina mawana be
Ayo.
Moke koli timbi fade mbeke kumo mokanga gibe timo Yesombie kerunda na mo sara gingangu timanda mbeti die mobagiri papi gina maria nando kwe moke bagira la ruse papa lisa sia bara gondarala nando ni duchiso zokwara gondarala
singira mingi na mokonzi varita nando dafona nande keluka mokonzi tigitangolo sena agbata tibimbo seto sando dafona nande keluka isa tropical fiesta apparemment groupe tropical fiesta la bubeta ngangu mingi na chukuple chala parce que maman mou fade mini mozoko tropical fiesta
voilà.
Isa exception la so imuna la mozoko so fadifade so wabi afrika ima mozoko so we seki na use kapa tipika mpatrati na mokunzi varita gindoso gita nilo usia alu nilo nilo
yeke la kwengi timo papige na peko timo yeke bonse yeke sambe la la kwe titene mokiri moke koli timbi papi mbeke kumo mokanga kibe timo yeso mbeke undana monsara gingangu timanda mbeti die moke koli timbi Mandame titiye kwengi ti mon papige na peko ti mon bien que pense bien que sambela la kwe ti tene mokiri moke koli ti mbi papi bien que kumo mokanga ki beti mon yeso bien que unda na mon sala dingangu ti manda mbeti die moke koli ti mbi papi bien que kumo mokanga ki beti mon
Gabriel Tozoye, Mati, Ina, Pena, Mozoroso, à la Lutizana, Ina, de la Pondi, Keluka, et bah. Moko Zivarita, Mozokoni, Azanga, Beta, Namuingi, dans la minute où on a dala, Muniketi, Tosso, si Inala, Ema, Inati, à Kusalati.
Singula Mingi, Wango Sembetimuna, Masakatilasso, Moba, Mina Walchin, Bissa, la Songo, Boris, et Mumbai. Il nous terrait depuis 1990. Et il nous terrait depuis 1990 jusqu'à Lasso, Moba, nous a pas l'écrit. Et le bonheur à Gabintu, bénédiction à Gab, bigaïti valeur en devant Chazou, biwara daté le timbi na pekoti mariage, hein, biwara poste ti responsabilité la place kusera timbi na place mariage, la pekoti mariage, bigame mon conjoint va kan la pekoti mariage. Donc na pekoti mariage Bintu, bénédiction que damingi, biwara ita so si la so si mon kan couple tu mon kan wal timo wa, gité ton mbeni kété na ko garatimo. Kété so mon la ko garatimo ke ton porte ti bénédiction, a ke porte ti ti bonheur là. Mon que ça mariage na wal timo, mon ba gigiti mon ka avancer. Mon ba la so si le ka so si wa fa, si na pekoni Bintu le gazia pe ouverture agape a que barrage so forcé mais toi mariage mon sœur ni sincèrement la team de tin n'a pas bintou na pekoni bonheur a que gars bénédiction que gars niveau de vie tu m'a que changer mon petit sœur mariage na walti mon si na pekoti mon mangbagi il est le même venin mangbagi il est le même venin la pekoti mariage mon que tu béni pas mi fallait ma pekoti ma bénédiction mariage migila hein la pekoti mariage me aura daté le timbi la pekoti mariage me aura promotion en place que sera timbi la pekoti mariage migam mon conjoint vaca la pekoti mariage mon langue timbi gona étude na comment on appelle na Yaoundé cause fut timbi présentant petit qu'on étude na Yaoundé et na pekoti étude na Yaoundé so le que le sœur Zoni a maintenir la même société ka le restaurant quoi ka et ba la décembre ça que gasso le ramène col camerounais ka ak gati candidate pe côté la décembre so nambi cause fi timbi le cameroun donc voilà ayiso ak ganzoni na pe côté c'est le ka question donc mi vo rite ça que ma émission so si mon kala couple tu mo a sera ngou mingi ngou bala ko ngou ko ça on mamou wal timo sima mouya ko pe côté la pe ita mi voro mo tetenem mo sara mariage na ita na waliso mo kangiza na pekotulu mo wara tu fata ko garatimo meni mo temps fixé ngbati do ta kape meni mo temps fixé ngbati mariage kape il sara mariage par imitation pe sara mariage par rapport on a moyen so mo kenani par rapport on a amour par rapport à amour ton amour que d'être mon sara yusa kengangu sara ni mais ton amour que d'après sara ling lani mo ke baka na pekoti mariage mo sara gigiti mo ke avancer donc mi unda na ita so c'est là so ala de tina walta la sara ngu mingi sala mo yoko pekotulu ape vraiment ala kana temeni erreur il faut la rectifier
il y a faim ma chère.
Et puis toi, ina guna ya ti tatene ta tatene na ti tongana ti tene mo gumunguru wa mosai ti kamene wa ga ti dujon imitation to ti so tape metola sai ta na ti tali ge ti nzapanza pa kizile ginala yesu mbi ba ka mingi nila
nila to mo sa ki ti nzapanza pa kizile ginala donc voilà bintou concert ce mekelani ti moneta so ke ma imitation so la merci mingi bintou
singila mingi da pondi ki luka iba pi ko patrati na mo konze varita pa so mingi nya zo ngala gigina yuti varita
varita et puis de sur quoi encore semi gamo konzi semi encore meni ere un petit faire na la singe partout mon même en bagi kala rutia la belle tigamo tel petit grand petit peuple katem lenge sang bachi arrêtez fa d'être tout le monde quand je passe peuple 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 ça veut dire que les peuples sont derrière moi
d'accord singi la mingi mo konzi vari ta peuple solo kiki de so mo konzi tigi tangulo se na batati bimbo se ngwe na lingi bichi tenego mo akambisa na dotia akouple lisasi na batati bimbo ou segin sou na vakati gitamula ala lo nomini pepe tatarati sewa na ndoti asewa lisasi na gitangula use na batati bimbo use da fondi keluka isi na ngoi tip kamisa sarango kamisa ndoti akouple lisasi gino suna gitangula use mbrimbri ne fade fade su ki yamba kogarane mamati ya pakara lisasi Gisele Flor so ya ki ya pakara Suzanne Makiswa so lo gananga dati akouple so ti tenelo ba a tuti ngoti amenge tilo nire warangalo na sarango kwa singa tatarati sewa le kina kamisa ti sa na ndoti akouple so mama Suzanne e barala me
barala
mama na mungoteti papa Steve Varita na wali chulo mengitala Gisele Flor Makiswa Lisasi titala toso la mutere so duchingo tala tonto sala baso kamisa wala la petite na sa na ndoti duchiti a couple so
kambika so biganani moke dua menge tuali mofana la dutingo Amenge duwale aduti ala gukiri kiri ape amenge dimbizo bidwala na sika ala gukiri kiri ape bi fanala tene bi mamata bi gukiri kiri tene pada amenge dimbia gukiri kiri ape sili sasi agona poko timenge dimbizo Gisele Makiswa amulo na ekol amulo na rasa maria de bien akenjoni sewa iduti da tene akedape nyake dape lisasi asala maria de amenge dimbi pendre ina ruike duti lo duna ata timbizo tene akedape bi tene akebien so bigen amren ge do wali ota papa deso na Xavier Mbeni ake sana Maria de encore bi fan amren ge timbi tena duti na dati koli ton tena chumbi ke bigen aniti tena amren ge timbi la tena ke dape
singira mingi bini wangwa ke daso pe chimu na mingi chi amina si waso ki main na ndembe so mama kitala du chinjo na nga dati koli
wango timbi ake diso amba timbi wali afamara ti wango zombi muna amren ge timbi ti tena la batana si watara ti muna koli ya tambura kilikira pe to antisumbi sana amlenge timbi
singira mama Suzanne
merci bebe
singira mingi da fondi ki luka kamisangbala kwe chigwi da fondi ki luka ike yamba nisi banda de Sabrina Tekle solo ki voisine ti asewa lisasi solo ngakolo ida tigati mu kamisa na yati kwa singa so Sabrina Tekle ibarala ma
mi barala mingi tochin
alors ala ki a voisine na tereti da ti a couple lisasi so la nga mukozita la peuple alors kamisa ti wa témoin cha lingi primu ti tala sana ndoti du titi asewa so
eh ben merci mingi tochin so la muna bitene et tonga na mi badu chichimbi na tereti dati papa Varita lueke meni babaso lueke exemplaire tatene bieni e comportement tulo la apprécie mbi sila sumbiega titene bitene témoyage papaso tonga na fade lueke choni mi pe fade ti approche lo ape me mi babaso lueke babaso lueke virgit na yati amena ye e couple tulo na mamo bi ba anzera nambi bi veni me mi ke unda nzapa mbi te nzapa o la wala lueke mwande nambi couple ti papa Varita na wali tulo titene bi kombi chichimbi mi tongaso na gungota na eglise moke bala bien couplé tout et tout na yanga data simosi e mobani akimeni yeswa ki encourager mo site mo sara foyer et tongana biba akinzoni akitite mbi témoyeni me undanga na itachi mi chiwali akoli ngana chiwali ni voilà titene iko ifu comporter terati undana nzapa titene amuna inzoni couple amuna inzoni duti tonga ti papa Varita na wali chulu
tekle Sabina singira minginala
merci tochin
da fondi kiluka kwa singani akondania we pika mpatrati na zuti tereti dana sewa akondani bangwini a limiti tene ikondati kwa singati esu nando da fonono ndeke luka timbi fadi aiki Francisca Lorco Birobintu na ngati singani si fadi na ngata sewa lisasi na gitangula use na batati bimbo use toso na be Afrika so aiki mangai nando www.radiondekeluka.org i nala i tene i barala singila mingi sosiala i dati duchi do na tereti fonono tala na tereti kaputa chala chitene ala ma kwa singa tatara tisi wando da fonde ke luka tipiko utasu si iya mbafade iya pakara lisa si Gisele Flor solo kinatia sewa makiswa sosi le ki wali ti pakara steve varita lisasie so ayinga le ti peuple gindoso na bagiti gita mulage ou se da gbata ti bimbo ou se da fondi ki luka akuple sa sarangu baluse na ngumba ya ti tingondo ko sala wara menenge o mene si ina le pika fadi pakara singira mingi ina la gabriel trezo yini mati so la mwa boko na inganga nga na ndutia masinini ina le timi terande na inga ti piko na piko taso ki gande ala kwenga mwonga na mwonga balako penzini okutinda kwen nga si ala lingbi ti mapiko ti kwa singa zona mwonga ngumba ya ti lakui ala pika gisinga na 272-60-80-39 mbeke gala kuna nga tachala si ina le pika patara na ya ti kwa singa tatara ti sewa isu mwonga ta sewa kweso akimai na ndo da fonono deke luka.